Адна з цэнтральных газет, перадаючы па-беларуску думку старшыні палаты прадстаўнікоў, напісала, што прафесіянальны парламент у Беларусі адбыўся. На беларускае вуха такі сказ дзіўны. Парламент – гэта не падзея. Адбыцца – значыць прайсці або быць праведзеным. Здарыцца орган улады, вядома ж, не можа. Журналіст у гэтым выпадку пераклаў словы свайго суразмоўцы аўтаматычна, не зважаючы на тое, што дзеяслоў «адбыцца» не тоесны расійскаму «састаяцца». Калі маем на ўвазе рэалізацыю, рэалізаванасць нечага, беларускае слова «адбыцца» не ўжываецца. У гэтым значэнні ў нас іншыя дзеясловы – «здзейсніцца», «рэалізавацца». Творца напоўніцу праявіў свой патэнцыял – тым самым ён здзейсніўся або рэалізаваўся. Калі орган улады аформіўся, змог выкарыстаць свае паўнамоцтвы, добра зарэкамендаваў сябе, значыць, ён здзейсніўся. Так што запомнім, парламент не адбываецца. Адбываецца, напрыклад, паседжанне парламенту, сам ён можа здзейсніцца.